Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iyidarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen aktivistleriniň Türkmenistanyň hökümetiniň işine nägilelik çykyşlary 30-njy sentýabrda Birleşen Ştatlarda we Şwitsariýada ýene dowam etdirildi. Olar Istanbuldaky aktivistler hem goşuldy. Protestçiler Türkmen hökümetiniň ýurtdaky sosiallykda sady kynçylyklary koronavirus keseliniň ýaýramagyny ähkermeýänligine şeýlede ýurdundaşyndaky Türkmen migrantlarynyň pasport kynçylyklaryna we problemalary açyk gozgan aktivistlere görkezilýän basyşa köpçüligiň үнтүни чекерлер. Азатлык радиосу дашары уртлардагы активисттер аракетинин хәзерки чыгышлары барыда курамачылардан жекме-жек көрүн бермеге торады. Түркменстандын демократик сайлоо ДВТ аракетинин лидери Мурат Курбанов хәзер Женевада пикет кечирер. Биз соңку протесттер барыда ондан көрүн бермеге торадык.
Мурат салам, сиз хәзер нереде? Вы нәме дерсиңиз?
Салам, мен хәзер бүтүн дүйнө салы горыш бурман үмүнө Женевада yürütürüştürün patates geçirilen Türkmenistan'ın akı koronavirüsün erkeç yağdayda yayanlı ve mümsalyanlı var da. Signal yetirecek olayan katılısalı yağdayda Türkmenistan'a komisyon uğradıp Türkmenistan'ın akı epidemiyan müçverini tasiklamak için. Ben bir adı yıkıyordum. Bu yankı yıkılık protesti diye. Solo protesti.
Bütün Dünya Sağlık Kuramasından ya da geçip barayan adamlardan sizin geçiren piketinize kızıklanma oldu mu?
Havuk. Bir topar adam golla bana verdi. Hükman aitmalı. Bir yeri yalnızca oturup evine buluşup. Ben düşünüyorum okuya 20. asırlarda şu yalı diktatura devletleri, şu yalı malumatları gizleyip, koronavirüsün ölümlerini gizleyip, epidemiye yarayan vakti devletlerin bağırdığını men hiç düşünemok diye.
Murat, bütün Dünya Sağlık Kuramasının resmilerinden ya da işherlerinden yanınıza çıkıp sizin şöyrede nemüle meşhullan yanınız ulan gıdıklanan oldu mu?
Resmi taydan gıdıklanan olmadı yöne men şöyrede durumda abiyede geçen adamlar, işherler meni kollak geçti, hükman durur da kansa bütün kollak geçtiler.
Murat, siz bütün Dünya Sağlık Kuramasının binasının önüne gelmezden o zor Birleşen Milletler Kuramasının idare cahinin önünde hem buldunuz. Niye hili geçti sizin piketiniz şu yerde?
Meni Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukunu koruyan bölümünün önünde Jenevada ötün veren buldum. Yani bunun bir kaygıdan. Şu günüm buldum. Şu yerde adamlar gelip oraya men o düşündürgen gen görýärler. Näme üçin bu gurumalar şeýleden okşuz atlara diýip. Menem olary düşündürdim. Ine men şoň üçin şöra geldim. Şu gurumalaryň üçin şeker ýaly. Ýani Türkmenistanda bolýan sosial katastrofany, ykdysady katastrofany, siýasaty katastrofany, ýani adam hukukyny bolýan gezläp dur. Şonuň üçin ine şular adamlar şöredäki ýaşaýan adamlar bu azatlygy öwrenşen.
Murat, siz halkara guramalarından, bütün Dünya Sağlık Kuramasından, Birleşen Milletler Kuramasından näme garaşýanyz?
Şöwrede belli geçmeler, men bir men açyşym, iki sistema öz arasyna ýarşyga geçýär. Demokratik sistemalar, ýa-ni demokratik döwletler we diktator sistemalar, diktator döwletleriň diktator sistemalary. Häzirki diktator sistemalar, diktator döwletler demokratik prinsiplary ulanyp yani demokrasiya qarşı hücum edýärler. Demokratik döwletiň sistemalary bütün dünýä şuraýaly gurumalar şol çıkan teýärde problemalary jogap bermäne taýýar däl düşünen oň. Şoň üçin haçanla biz hat ýazyp, tuwur edip bir müňlerçe adam ölen soň, onuň tuwur atda subutnamasy bolan soň, onuň oňa baryp ýa-ni bütün dünýä halkara milletleriň gurumasyna baran soň, ondan soň düşünip başlaýar. Ýöne şoňa çeldi, şolara mesaj etmek. Gatı kıyın ol ya.
Murat, şu gün Türkmen aktivistlerinin bir neçe yurtta geçiren protest akçalarının son kuhuni. Şimdi siz şol protestler var adı gurun verseniz, Birleşen Ştatlar'da geçen, son iştişimize göre İstanbul'da protestçiler basış hastında olsa da size belli bir derecede koşuluptır. Şu akçalar var adı gurun verseniz, şuların ayratinliği hem neticeliliği hem maksat var adı.
Yine misal için Jenevada'dan başlarına. Men Jenevada protest ettim. Bütün dünya sağlık uğraş kurulu grubuna informasiya bardı. Sebebi skandal turdu dün yankı ulu bir dava turdu. Bunu birinci bilen dava bolanda neyem çıkıp geldi, neyem istiyor dip toralya. Çünkü şol yok korku yankı katlara yok korku yol başı yetti şol. O zaman men gün zeyin durumda yankı bir topa diplomatik maşinler geçiyor, durup geçiyor, seyredip okak geçiyor. Bir topa informasiya içine bardı. İçine yakı adamlar, işleyen adamlar geçenle okap durup devrini gürlüşüp yeni de gittiler. Öz işlerine gurulun edip hükman yetirirler yol başılarına Türkmenistan'ın yadayı boyunca. İkinci, Washington boyunca şu gün bizim aktivistlerimiz Türk Kılçıhanası'nın önüne varıp Türkmenistan'a yolları açın. Türkmen gazdanların pasportlarını uzoldun ve koronavirüse karşı görüşün diyen üç temanı kaldırıp Kılçıhanası'nın önüne protest ediyorlar. Bu protest Rufot Alni, İstanbul'a protesto. İstanbul'a sizin bilişiniz yani. Dur Sultan Tagavan'ı biz boşalttık. O yerde avukat, kaziyetin çözümlerini, neticelerini vurguladı ve boşalttık bildik. Yani bu bir kanun yani. Türkiye'nin adalet platforması bize kömür ediyor şu meselede. Yani. Şunun için yine biz aktivistlere değildik. 3-4 gün aktivistimizi durdum. Azıcık karışım şu meseleleri biz yani, doğru çözelim. O zaman yeni de profesyonel devam edip bilirsiniz deyip aittik olayım. Farhat Durdiyev bizim aktivistimiz siyasi metodu tattı. Farhat metodu. Yani öz önüne hem plakatları koyup önüne oturup protest geçirmeli. Şunun için şunun dünkeden protesti şunun mülk halkı duatıyor. Mundaşından şunun 150 adam çıkmalı. Türkiye'nin aktivistler değil. Yönü halkımızın adamları Türkmenistan'ın gazdanları halkı bir kanunçluğu inmiçiden o.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü gepli şıgımızı Türkmen hükümetinin açacağın tanqiçisi aktivist Dursultan Taganova bilen 30. sentyabrda geçiren sökbetleşlüğümüz bilen devam ettiriyoruz. Yatlatsak Taganova 29. sentyabrda Türkiye'nin İstanbul şehrindeki deportasiya merkezinden azad edilipti. Dursultan, sizi düğün yağını taklananlarından 2 gün sonra azatlığa göyverdiler. Sizi nem sebepten taklandıkları varada düşünürüz verdiler mi?
Bana düşündüren zatları şu, derdi İl Göç İdaresi değil, Migrasyon Služba bir hat yazıptır. Şu adamları toplayıp departman lagere uğradım deyip, son yankı men yaşayan yerimde 2 tane adamın adı var. 30-25 adam, şu olan içinde menem adım var. Bana düşündüren zatları yok, hiç ili zayıflığı yok. Advokatın diyalarını gördü. Hiç ili narışeni yok. Prosto İl Göç İdaresi yani Migrasyon Služba hat yazıptır. Şu adamlar toplanılmalı, departman lagere uğradılmalı deyip.
Siz sanavda 25 adamın adını göründüğünüzü aittiniz. Onların ehlisi aktivist mi ya da ağırlarında adeta adamlar hem var mı?
Yok hemmes aktivistler. Özem in önde iş alıp arayan, çıkış ediyen aktivistlerin adı var.
Siz tutu edilmeğinizden ön özünüze basışların edilip bilinecektiği varada duydurdunuz. Siz muha nehildir bir şaratları gördünüz mü?
Ben Aydışım Yalı. Bangden saat 5-15'te öyüme geliyorlar, beni soruyorlar. Kakras şu gün ben öyde yoktum. Son adela çağırıyorlar, polisiye merkezine çağırıyorlar beni. Ben eğer şöyleden düşündüm, bir zat bolanını sebebi hiç kim zayıflığını bulmazsa üstümüzden biri arz eden bulmazsa ya da seriozun bir zat bulmazsa 5-15'te gelip önümüzden hiç kimse soramaya. Sonra yankı polisiye merkezine baranda şöyle işleyen bir polis bilen gürleşip gördüm ben. Ne için çağırdınız, ne hili arz mı ettiler beni, ne bol zatip. Şunda şu olan birazcık malumat verdi bana. İl Göç İdaresi'nin hatı var, seni berde tutup bileriz deyip. İndi ben berde Türkiye'de dokument halini galyan, ben dokumentlarım normalde. Sudun, kaziyetin kararı var. Türkmenistan'a deport edilmeli değil deyip. Eğer onun benim malumatına göre beni polisiye merkezine tutup departman lagere uğraşacak bolsalar, yok man suratta belde bir zat bardır deyip fikir ettim. Aydışım yalan boldu. Menin dokumentlarım barlığını gördüler. Hiç ilin avşenyan yokluğunu gördüler. Yine de departman lagere uğrattılar. Advokatım sağ olsun. Sudum rişenyasını vaktinde yetiştirdi. Sudum rişenyasını görenlerinden son beni izma gönderdiler.
Dur Sultan, sizin fikrinizce neyem sebepten sizi şeyle basış ediyorlar?
Benim fikrim şu, dünya bana değil. Aydışın yalı aktivistlerin hemmesine içinde benim bulmamın sebebi her gün ifir açacağız. TikTok'ta ben hazır 20.500 takipçim var, patpişim var. Ve her gün ifir açacağız. En az 6.000-7.000 adam ifir görüyor. Her gün video çekip paylaşacağız. Öz fikrimizi, dinleyicili olmalı. Yankı Türkmenistan'da edilen basışlar ya da kanunsuzluklar barada, karulukta barada öz fikrimizi vatandaşlarımızın arasında paylaşıp başladık aktivistler bilen. Ve bu neyle etsem adamların birazcık ses çıkarmağına, onların öz fikirlerini aitmağına sebep bulup başladı. Şu zatları durdurma için etkiler. Başka aktivistlerin adının olmanın sebebi onlara mitinglere koşuldu. Bir neçe gün bundan ön dışarıda yolların açılma için plakatlar bilen yürüyüş ettiler. Ot şunun için de fikir ediyen. Şimdi berde Türkiye'de yaşamımız için Türkmenistan'ın berde dünya hükümetin eli bilen, Türkiye'nin hükümetin eli bilen bize yankı batışlar edip bile başka kim gücü yeten yok deyip fikir ediyen şunun için.
Dur Sultan, sizin bundan 2000 ön taklağınlarında size öz hareketlerinizi, çıkışlarınızı bit etmek var da nehildir bir duyduruş verildi mi?
Bu gece burada pırzat etmedi. Yöne bu neçe Aymun'dan Ozal beni migrasyonu kuzba çağırıp duyduruş verendiler. Türkmenistan bilen Türkiye'nin arası birazcık önce krakşonun için sen protest, miting yalı zatlar etmeyin deset. Yani bu gece burada pırzenya duyduruş olmadı.
Dur Sultan, siz bundan beylek neyem etmekçi? Yani çıkışlarınızı devam ettirmekçi mi? Ya da belli bulun sebeplere göre hareketlerinizi çeklendirmekçi mi?
Yok yok, hiç açanam duracak değil mi? Sebebi bunlar eyyem Türkmenistan hükümeti korkup başlandığı %100 görünüp dur. Hazır vatandaşlarımızın köpüsü ses verip başladı. Hazır biz dımsak yine ön köpüsü alıbılar arkayın gezer. Hazır belli bundan hem güçle hareket etmeyi bu anlaştığı türün onların yankı liste adı bar aktivist doğanlarımızı bu şekilde seslerini dünyaya getirecek böyle sebebi olar Türkmenistan altı siteler hemeniz için kıyım olar. Ondan sonra Aydışın yalı yine görüşmeye devam edecek nasip olsa.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın itaatı karantin zonası Türkmen avatı Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un Özbekistan'ın içecek resmi taparından son dolanmağına güçlü depkinde tayarlık görürler. Yahatlatsak şu ayın başında Türkmen hükümeti anık senesini aydınlaştırmazdan Berdimuhammedov'un Özbekistan'ı tapar içecektiğine mealim edipti. 28. sentyabrda Regnum Havar Kulluğu Özbek hükümetindeki çeşmelerine salgılanıp Berdimuhammedov'u Daşkent'te Oktyabr'ın başka günlerinde karasyandıklarına haber verdi. Sol bir vaqtda Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi Berdimuhammedow taparynyň anyk senesiniň eýýän belli edilendigini aýtdy. 4-nji oktýabrda prezident Berdimuhammedowyň Daşkende ugrumagyna garaşylýar. Ol soňu bilen dolanynda Türkmenabadyň aeroportunda COVID testini tapşyrmaly bolar. Bu sebäpli eýýän bir hepde töwere wagt bäri şäheriň ähli büdjet işgärlerini mejburi ýoworlary çekýärler, köçeleri abatlaýarlar diýip Azatlyň bu ýagdaýlardan habarly çeşmelerinin biri 30-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz Berdimuhammedowyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň 17-nji sentýabrda täzik paýtagty duşulmady geçirilen sammitinden soň dolanmagyna hem güýçli taýýarlyk görülendigini, onuň ilki karantin zonasynda galjakdygy aýdylandygyny, emma soňu bilen bu planlaryň üýtgedilendigini hem ýatlatdy.
18 sentýabrda Hemberdi Muhammedowyň Täjikistandan gelmegine uly taýýarlyk görüldi. Şäherde hususy awtoulaglaryň we kiçi awtobuslaryň hereketi çäklendirildi. Prezidentiň rezidensiýasyna çylyna aralykda ýollar pitiklendi. Mundan başga da şäherä beýlik vilayetlerden hem goşmaçy polisiýa işgärler getirilipdi. Emma Berdi Muhammedowyň uçury gije 2-de Türkmenabada gondy, sol ýerde onuň testi alındy we ol şäherä hem girmän, sol wada Aşgabada ugrudy diýip howpsuzlyk aladalar täbäpli şahsiýetiniň aýan edilmezliginiň soran çeşmämizi bellidi. Ol sözünü dowam ettirip, Berdi Muhammedowyň Daşkentden soň Türkmenabada gonjakdygy anyk. Emma onuň şäherde karantina galjakdygy ýa-da uzulky ýaly test tapşyryp paýtagda urajakdygy aýan edilmeýär. Sonda da yerli resmiler şäherde uly taýýarlyk işlerini alyp barýarlar diýip nykdady. Gepin gerdisinden öre ýatlatsak Türkmenistanda pandemiýa bilen bagly girdilen syýahat çäklendirmelerine laýyklykda daşary ýurtdan dolanýan ähli ýolugçylardan koronavirus testi talap edilýär we ýurda dolanýan raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanýar. Ministerler kabinetiniň 6-njy sentýabrdaky mejlisinde Berdi Muhammedowyň Daşkentde içek tapary bilen baglylykdaky berilen hasabatda taparyň çäginde gazanylan ulalysyklar boýunça degişli resmi namalar hem gol çekiljekdigi aýdylypdy. Regnum habar gullugy bilen töhbetde sulan özbek resmiýleri saparyň dowamında iki ýurdun arasyndaky işgärler toparlarynyň arasynda hem forumyň geçirileýändigini bellediler. Ýatlatsak 6-njy awgustda Merkezi Aziýa döwletleriniň liderleriniň awazada geçirilen duşugundan soň özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew özüniň türkmen kärdisini Özbekistana resmi sapary bilen gelmäge çagyrypdy. Berdi Muhammedow 2018-nji ýylyň aprelinde Özbekistana döwlet saparyny, şeýlede 2019-njy ýylyň noýabrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň ilkinji konsultatyw duşugyna gatnaşmak üçin iş saparyny amala aşyrypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Balkanda koronavirus bilen keselleýänlerin we ölýänlerin görnetin köpelmegi bilen vilayatyň ýene bir hassahanasy diňe virus näsaglaryny kabul edip başlady. Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada maglumat berýän habarçysy soňky bir hepdäniň dowamında 3 adamyň koronavirustan ölendigini hem aýtdy. Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri karantin çäklendirmelerini öz güýjünde saklap, vilayatyň köçelerine hlor ergini garlan suw sepmek işlerini güýçli depkinde dowam etdirýärler. Balkanabatdaky vilayet ketelhanasy koronavirus näsaglarından dolup, hassalaryň akymyny dözgelip bilmeýändigi sebäpli Türkmenbaşy şäheriniň ýokunç keteller hassahanasy hem virus sirkawlaryny kabul edip başlady diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli taglyk işgäri 30-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu hassahanada Türkmenbaşynyň töweregindäki etraplardan, owalardan şol sanda gyýanly dan we gulumayakdan gelen koronavirus näsaglaryna bejergi berilýär. Gynansakda bu sebitin lukmanlarynyň virus näsaglary babatynda tejribesi petligi sebäpli koronavirusa ýolugandaryň ölüm derejesi 25%den ýokary bolmagynda galýar diýip saglyk işgärleri sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz saglyk işgärlerine salgylanyp soňky bir hepdäniň dowamında 3 adamyň koronavirustan ölendigini aýdyp, olaryň ikisiniň Türkmenbaşynyň jemaat hojalygy edarasynyň işgärdigini we alan birinin Alina adlı pensioner ayaldığını hem belledi. Deniz portunun onu olay işçisi de Türkmenbaşynyň koronavirus näsaglary üçin niyetlenen hassahanasında becerge alýar. Bu hassahanada emeli howa ýetirji enjamyna beripdirilen virus näsaglarynyň 30 golaýynyň saglyk ýagdaýy agyr derejede bolup, olaryň öýkenine ýiti deper ýetipdir diýip habarçymyz saglyk işgärleriniň sözlerini citirledi. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýeke ýagdaýy
ayının da hasaba alınandığını boyun almayarlara. Şeylelikte yurtta koronavirüs ile keselleyenlerin ve ondan ölüyenlerin resmi statistikasını yurdun beylik pudoklarında bolşayalı anıklamak başartmayarı. Hedir Kıvalt Türkmenistan haberçilerimizin ve adatlık ile sökötteş olan sağlık işyerlerinin sözlerine göre koronavirüsün üçüncü en güçlü tolkununu baştan geçiriyarı. Oların birincisi geçen yılın Tomson'da, ikincisi kışında olan olsa sonku tolkun şu yılın iyul ayından beri devam ediyor. Türkmen hakimiyetleri sonku 3 aya golay vaktin devamında bir karantin çeklendirmelerini girdip koronavirüs hopunun bardağını gıytaklayın olsa da tasdikleyarlar. Hedir kıvaltta yurtta inçimi etrap, ova ve hastahana karantina yapıldı. Şeyle de bağdarlar, dukanlar, ilata hizmet ediş nokotları ve güymence deshaları yapık duruyor. Sadakaları geçirmek kadağın edilip cinada çarelerine merhumun dine hosarlarının katlaşmağına ruhsat veriliyor. Bu aralıkta yurdun Günvatar velayetinden kabarçımız köçelere hlor ergini garlan su sepmek işlerinin güçlü depkinde devam ettirilendiğini aydıyor. Onun sözlerine göre bu işler yangın söndürücü kulluğun yürüte uluğuları bilen amala aşırılıyor.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanly yerli, hususan köp çagylmaşgarlaryň esasy adam bolan çöregiň gatçylygy saklanyp galýar. Lewap vilayatynyň 30 ýyllyk öwrelenen garaşsyzlyk gününiň ýerinden gelen maglumatlara görä, Sewitde çörek, un meselesi ýiti bolmagyna galýar. Farapta bir uhanka çörek 7 manada çenli kımmatladı. Tamdır çörek olsa 13 manattan 22 manada çenli kımmatladı deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyar. 1 kilogram gada uğunu 27 manattan satılıyar. Adamlar üyüşüp, cemlenip çörek meselesine hakimiyetlere şikayet etmeye tayyarlık görüyar deyip adatlığın levaptaki havarçısı yediyar. Onun sözlerine göre un, çörek alıp bilmeyen ovalarda tohumlu üçün verilen renkli, dermanlı uğdayı yuğup, kuğradıp, degirmenini üvep, un edip başlayan kârinnesi hozalıklar hem var. Hakimiyetler tohumluk buğdayın köpçülüklüğün iyilip başlanmağının önün almak maksadı bilen kolayda bir kanun tohum satyan emirlarların kâvirini gözökçülük aslan aldı. Aşkavattan bağırlıkçılar geldi. Olar levabın kallı kârhanalarının iyisini varlayarlar deyip havarçı öz çeşmelerine salgılanıp havar verdi. Onun sözlerine göre un, çörek kârhanaları bağırlık tamamlanayan çağ deyip mühürlenip yapıldı. Payok unları hem giyiciktirilip berliyar. Arayatlar arkada yoğulvaşı olup öz işini başarmadı. Halkı çörekü zar etti deyip prezidentten nearazi olyarlar. Adatlığın Aşkavatta havarçısı karasızlık gününün öňe sirasında paýtagtyň döwlet dukanlaryna subsidiýerlenen wagtdan berilýän unyň gaýtadan 6 ay ara kesmeden soň satuwa çykarylanyny habar berdi. Bi häkimetleriň adatça uly aýrymçylyklardan öňdürýän emeli bolçuly bilen bagly. Emma ýaşaýjylar adatlygyň habarçysyna çäkli möçürde satylan ardan unyň kepekliligini we ondan hem ýeňiniň gelýänligini görüň berdiler. Şeýle de habarçylar biradyň nowatlary gelmek üçin subsidiýerlenen bahadan berilýän çörek dukanlarda ýer sagat 5-de satylyp başlananlygyny aýtdylar. Görnüşinden kärinne yerlerini buğday ekýän daýhanlaryň şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirýänligini tasdikleýän hökümet soňky ýyllarda has agyrlaşan çörek meselesini ne içerki mümkinçilikler esasında ne de import arkali çözüp bilýär. Anonimlik şertinde pikirini aýdan hünermenler häzirki un gytçylygynyň sebäbini netijesi hökümet dolandyryşyny, daýhanlara erk ygtyýar berilmeliligini, hakyky baýdar düzgünlerine geçilmeliligini görýärler. Türkmen hökümeti yurttaki iktisadi kıyınçılıkları sol sahanına ulu novatlar bilen tasdiklenen çörek un gıtçılığını resmi taydan boyun almayar ve adatlığın bu mesele varadaki soruklarını hiç bir düşünürüş vermeyar. Sol ruhakta karasılığın 30 yıllığına bağışlanıp çap edilen resmi havarlarda tasdiklenmeğine göre Türkmenistan'ı inovasyon teknolojileri ayratin ünsü verliyar. Dasarı yurtlardan getirilen haritların orunu tutuyan hem de ekspert uğurlu önleri önürmek koyunçu veripeler üstünlüklü çözülüyar. Türkmen metruvatının sitatanın sonu.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.